Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сёння ў нашай праграме. Камітэт дзяржаўнай бяспекі заявіў пра выкрыццё групоўкі, якая цягам 3 гадоў нібыта займалася праслухоўваннем 2000 прадстаўнікоў улады, бізнэсоўцаў і журналістаў. Афіцыйна ўступіла ў сілу рашэнне развязу, якое прыпыняе на 4 месяцы санкцыі ў дачыненні да беларускіх дзяржаўных службоўцаў, бізнэсоўцаў і кампаній. Прагучыць апытанне ў Магілёве, як вы ацэньваеце рашэнне развязу прыпыніць санкцыі. У Беларусі пачаўся недзяржаўны праект «Адкрытыя тэндары». Ён мае зрабіць празрыстай працэдуру дзяржаўных закупак. Былы міністр замежных справ Беларусі Пятро Краўчынка прэзентаваў невядомыя раней дакументы прадстаўнікоў роду Агінскіх, уключна з лістамі кампазітара, паўстанца і дыпламата Міхала Кляфаса Агінскага. Усё гэта ў нашай праграме. Пазней. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта на выбарах 2010 году Уладзімір Някляеў не верыць у сапраўднасць гісторыі пра выкрыццё супрацоўнікамі камітэту дзяржаўнай бяспекі групоўкі, якая паводле КДБ цягам 3 год нібыта займалася праслухоўваннем 2000 прадстаўнікоў улады, бізнэсоўцаў і журналістаў на замову болей як 1500 чалавек. У медыях ужо назвалі 5 магчымых версій адносна нібыта раскрыцця групы праслухоўшчыкаў. Першае, што гэта прыдумка кшталту дохлых пацукоў, каб запалохаць грамадства. Другое, што гэтак улады спрабуюць патлумачыць з'яўленне жучка, які знайшоў у кавярні Анатоль Лябецька перад сустрэчай з Владзімірам Някляевым і Мікалаем Статкевічам, жучка менавіта як праслухоўвання. Трэцяе, што гэта прыкмета замежнага шпіянажу. Чацвёртае, што гэта разборкі паміж рознымі спецслужбамі. І пятае, што гэта крымінальная дзейнасць. Да гэтых версій, якія тлумачаць з'яўленне гісторыі пра групоўку, Уладзімір Някляеў дадае яшчэ 2 ўласныя версіі. Першую ён называе расейскай.
Можа быць, акажацца, што тут на выхадзе за гэтай групоўкай знойдуцца нейкія расійскія сілы, бо сітуацыя складваецца так, што напружанне відавочна з Расіі будзе ўзрастаць. Калі ўжо міністр замежных справ пачаў у інтэрв'ю расійскім выданням казаць, на што нам ваша ваенная база, і можа быць гэтая вось групоўка раптам аказацца створанай нашымі расійскімі спецслужбамі, і на выхадзе можа аказацца і такое. Але тое, што гэта гульня, і гульня заснаваная выключна на карпаратыўных інтарэсах гэтага ведомства, гэта, па-моему, відавочна.
Меркаванне былога кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева. Другую версію ён называе матэрыяльнай, у тым сэнсе, што гэткім чынам спецслужбы спрабуюць здабыць сабе фінансаванне.
Як бы ёсць ўжо ухваленыя дзеянні па вось гэтых правядзенню прэзідэнцкіх выбараў, дзе ён набраў тыя заказанные им отсотки, то тут же можно, что называется, развить поспех и вот заявить, что опрос того, что мы организовали вам это выборы, мы еще и вот организованную групповку вам на калерышцы выкладываем. Вот такие хлопцы молодцы, и вы тут не подумайте снижать финансование, бо сегодня же еще проблема великая в грошах, так они там отримливают нічога не робячы па такіх зарплатах, пра якія ў народных гаспадарцах нікому не снілася. І, канешне, там некія вядуцца, відаць, размовы, каб урэзаць гэту пайку. Дык вось што вы будзеце ўразаць, Александр Горович, калі глядзіце, мы тут ледзь справляемся, такія маштабы працы.
Меркаванне былога кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева, а болей пра гісторыю з праслухоўваннем на нашым сайце свабода.орг. Сёння ў афіцыйным выданні Еўрапейскага звязу апублікавалі 2 распараджэнні Рады Еўразвязу, якія фармальна прыпыняюць на 4 месяцы санкцыі ў дачыненні да беларускіх дзяржаўных службоўцаў, бізнэсоўцаў і кампаній. Рашэнне па гэтым пытанні было прынятае 29 кастрычніка. Санкцыі прыпыняюцца ў адносінах да 171 са 175 чалавек і да ўсіх 14 кампаній з так званага чорнага спісу Еўразвязу. 4 асобы, супраць якіх санкцыі застаюцца ў сіле, гэта тыя, каго Брусэль падазрае ў датычнасці да знікнення ў былога міністра ўнутраных спраў Юрыя Захарэнкі, палітыка Віктара Ганчара, бізнэсоўца Анатоля Красоўскага і журналіста Змітра Завадскага. Гаворка ідзе пра колішняга міністра ўнутраных спраў Беларусі Владзіміра Навумова, былога кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Віктара Шэймана, тагачаснага камандзіра брыгады спецыяльнага прызначэння Змітра Паўліченку і былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Сівакова. Рашэнне забараніць уезд гэтым асобам у краіны ў развязу прынялі яшчэ ў верасні 2004 году. Тады была прынятая рэзалюцыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы паводле справаздачы кіпрскага дэпутата Хрыстаса Пургурыдыса аб палітычна матываваных знікненнях людзей у Беларусі. Паводле той справаздачы некаторыя дзяржаўныя службоўцы заміналі праводзіць належнае расследаванне гэтай справы. Такім чынам, развяз прыпыніў на 4 месяцы санкцыі супраць беларускіх уладаў. Цяпер Аляксандр Лукашэнка і ягоныя падначаленыя змогуць лётаць у Еўропу. Як вы гэта ацэньваеце? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў людзям на магілёўскіх вуліцах.
Пытаются, конечно, перевоспитать его, но это бесполезно. Тем же ненадежно. Пытаются как-то отдалить от России. Россия свое дело сделала. Они посадили Беларусь, вроде как помощь. Все-таки 3-4 миллиарда долларов – это большое дело.
Для Беларуси кто не отменены, что не отменены, разницы никакой. Для того, чтобы ездить в Европу, руководство надо стать нормальным. Не более того, что-то нормальное. Когда пытаются коммунизм в очередной раз построить, все-таки в отдельно взятой стране.
Ну, есть такая возможность, хай ездить. Чего, жалко, что ли? Если не пускали раньше, то сейчас пустили, значит, уже нормально считают руководителем. Для нас же это хорошо и выгодно. Надо будет, денежку дадут, наверное, в долг.
Давно пора. Но Беларусь все-таки уже сколько лет выступает миротворцем, даже с Украины. Уже пора принимать какие-то меры. Они же выпустили политзаключенных. А политзаключенные все равно не поняли, что к чему.
Это добро и здоровее будет всем от этого. Может быть, помощь будет какая-то.
Это правильное решение. Я бы не сказал, что у нас права человека ущемлены какие-то. Мы же видим прекрасно, как процветаем. Здесь идет какая-то зависть.
Ну, это их игра политическая. Им, по большому счету, на нас наплевать. Сами должны шевелиться. Ничего не меняется в нормальную сторону здесь. Известная причина, когда нас Россия показывает пример, как не надо жить.
Мне от этого ни тепло, ни холодно. Машины ездят, никто не идет на забастовки. То есть людей все устраивает. Поэтому, если их все устраивает, почему руководитель нашего государства не может ездить по Европе и продвигать интересы государства? Пусть продвигает.
Были они с волочами и остались. Ну, я бывший военный. И знаю, что им нужны территории, ископаемые и все. Их интересует только деньги человеческого в Евросоюзе. Ничего не осталось. Кроме собственного кармана, ничего святого нет.
Может быть, и неплохо поехать и своим воком поглядеть на производстве, что делается. По транспорту, по самому городу пройтись. Лукашенко такой работник. Он любит порядок, и он даст команду. Ага, я вот там был, там так, а у нас почему-то нет. У нас что, специалистов хороших нету? То, может, и хайка выезжают.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а я дадам, што вы самі можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар нашага аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку.
Добрый день, мене завуць Мікола, я жыву ў Рудобільскім раёне. І зараз вось ідзе гамонка пра так званую расійскую вайсковую авіяцыйную базу. Мне здаецца, яны ўжо тут, так ўжо ад вясны. Гэтыя самалёты выюць і выюць, лётаюць і лётаюць, ззаду ўперад, з поўначы на поўдзень. Мы ўжо давно адвыклі ад гэтага выцця, яна вельмі дзейнічае на нервы. А што будзе, калі тут паявіцца яна цэлая шайка? Божа барані нас ад гэтага.
266-39-52, нумар нашага аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку 24 гадзіны на суткі. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Даследчыя цэнтры СІМПА і БАЙПАРТ пачалі праект Open Tenders, адкрытыя тэндары. Ён пакліканы зрабіць празрыстай працэдуру дзяржаўных закупак. Цягам апошніх гадоў у грамадскасці не раз станавіліся вядомыя факты нямэтавага выкарыстання грошай чыноўнікамі. Былі прызначаныя для службоўцаў вертыкалі люксавыя пазадарожнікі, кошт якіх быў сувымерны з месячным бюджэтам раёну. Былі валідатары ў грамадскі транспарт, кожны з якіх аказаўся даражэйшы за новую мадэль айфона. Пасля таго, як гэтыя факты траплялі ў прэсу, доступ да такіх матэрыялаў, як правіла, блякавалі, а звесткі пра спробу разбагацець за дзяржаўны кошт губляліся. Цяпер, як запэўнівае аўтар праекту Владзімир Кавалкін, сітуацыя зменіцца. Для гэтых мэтаў створаная інтэрнэт-пляцоўка opentenders.by. На ёй можна атрымаць поўную падрабязную інфармацыю пра ўсе тэндары, якія праводзяцца ў Беларусі. Праўда, тычыцца гэта толькі адкрытых афіцыйных крыніцаў. Сілавыя структуры ды іншыя ведамствы, якія прыкрываюцца сакрэтнасцю, па-ранейшаму застаюцца па-за грамадскім кантролем. На гэты момант сайт opentenders.by ён функцыянуе ў тэставым рэжыме, але цягам гэтага тыдня ўжо завержыцца загрузка ўсіх даступных дадзеных, пачынаючы ад 1 студзеня 2013 году. Пасля гэтага, кажа спадар Кавалкін, у рэальным часе можна будзе вывучаць дзяржаўныя тэндары, атрымліваць неабходную статыстыку і рабіць высновы, наколькі мэтава расходуюцца грошы падаткаплатнікаў.
Мы расследуем госзакупкі, не преследуем конкретных чиновников, у нас нет такого интереса. Мы расследуем конкретные случаи и уже там, внутри случаев, ищем факты и находим интересные идеи для публикации, а может быть и для обращения в силовые органы, для того, чтобы уже они, имея свою компетенцию, возбуждали уголовные дела, проводили собственные расследования и доводили дело до суда. Почему мы считаем, что это нужно и важно? Дело в том, что все госзакупки – это, по сути, трата денег налогоплательщиков, то есть каждого из нас. Поэтому чем более открытыми будут госзакупки, чем более внимательно граждане и журналисты будут следить за отдельными госзакупками, тем меньше в итоге наших денег уйдет в карманы коррупционеров. Вот такая основная идея, почему это нужно, важно и что же это за проект.
Праблема палягае ў тым, што сілавыя структуры, якія мусяць стаяць на варце законнасці, часта самі карыстаюцца не зусім чыстымі механізмамі дзяржаўных закупак. Адзін з такіх прыкладаў прыводзіць Владзімир Кавалкін.
И Следственного комитета, который мы вместе с ежедневником печатали, тоже был очень интересный материал, когда одна и та же компания является самым успешным победителем в тендерах по госзакупкам, по поставке сайт для официальных органов. Сайт Следственного комитета стоил порядка 80 тысяч долларов на эти деньги, когда подобные сайты там, для исполкомов, для других органов могли стоить в пределах 3-5 тысяч долларов. Такая принципиальная разница была. Получился очень интересный материал, но, к сожалению, там докопаться уже...
Потом главный редактор... Вызывали в администрацию президента.
Мы не можем сказать, потому что мы не прокуроры, мы не силовики, мы не можем сказать, что там коррупция, либо там растрата денег, но мы можем поставить вопрос, а есть ли там коррупция, а есть ли там неадекватная растрата денег. Именно для этого мы и запустили этот проект.
Владзімир Кавалкін спадзяецца, што з дапамогай праекту «Адкрытыя тэндары» зацікаўленыя журналісты і грамадскія актывісты змогуць выявіць занадта шчыльныя сувязі паміж некаторымі закупнікамі і пастаўшчыкамі і выбудуюць рэйтынгі найбольш, так бы мовіць, паспяховых кампаній-пераможцаў.
Есть целый ряд процедур абсолютно закрытых, например, закупка из одного источника. Мы тоже с этим боремся в плане законодательства, а поворот не можем. Больше всего нас возмущает один из указов президента. Он очень сильно упростил закупку из одного источника. Прямо перед Новым годом были подписаны. Значит, нам очень сильно упростилась процедура госзакупки. Если была проведена процедура открытой госзакупки, госзакупка не состоялась, то закупщик по согласованию с вышестоящим органом может провести закупку из одного источника. Потенциально коррупционно емкая статья. Схема вырисовывается очень легкая. Есть некий вышестоящий орган, который назначил директора завода, треста, строительного или еще угодно. Они четко понимают, что есть госпрограмма, есть некое финансирование, денег большое количество, и потенциально можно с этого что-то получить. В таком случае объявляется тендер с такими условиями, которые не могут быть выполнены ни одним поставщиком. Либо только одним. Соответственно, процедура госзакупки срывается.
Такім чынам, праект даследчых цэнтраў СІМПА і Байпарт выкарыстоўвае ідэю маніторынгу на падставе адкрытых крыніцаў. Інтэрнэт-пляцоўка opentenders.by распрацаваная перадусім для журналістаў і неабыякавых грамадзян, якія могуць спраўдзіць свае падазрэнні адносна сумнеўных працэдураў дзяржаўных закупак. Інфармацыю будуць даводзіць да грамадскасці і спрыяць праваахоўным органам у правядзенні абгрунтаваных праверак і расследаванняў. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Напэўна, няма ў Беларусі чалавека, які б не чытаў раман Івана Мележа «Людзі на балоце». І кожны па-свойму уяўляе і герояў вялікай кнігі, і тыя балоты. А што сёння знаходзіцца ў тых мясцінах, дзе жылі героі палескай хронікі.
Это все были болоты, все были болоты. А ты знаешь, что жилось нам лучше, чем теперь?
мы протягиваем наше подорожье по мележевых мясцинах на Хойничине.
Подорожжа з метра Бартосіка на Хойнічыну прагучыць на нашых хвалях прыкладна праз паўгадзіны. Я нагадаю, што ўсе нашы перадачы таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. У інтэрв'ю польскаму інтэрнэт-парталу onet.pl беларуская лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святлана Алексіевіч расказала пра рэакцыю Беларусі і Расіі на яе прэмію і пра сваё бачанне сітуацыі ў Расіі. Алексіевіч кажа, што беларусы вельмі задаволеныя. Я працытую. Я была вельмі здзіўленая, калі на прэс-канферэнцыю пасля абвяшчэння прэміі прыйшлі не толькі журналісты, але і натоўп беларусаў, якія абнімаліся, радаваліся, нават плакалі ад эмоцыяў. Гэта быў для мяне шок, я не чакала такой рэакцыі. А тое, што можна было пабачыць у расійскіх блогах, было жахлівае. Абзывалі мяне русафобам і здраднікам, якога аплачвае дзярждэпартамент. Усялякая такая лухта. І Святлана Алексіевіч тлумачыць, чаму такая рэакцыя ў Расіі і чаму маўчыць прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін. Таму што ў мяне цвёрдая пазіцыя ў пытанні Украіны. Я выразна кажу, што тое, што Пуцін зрабіў ва Украіне, гэта акупацыя, уварванне на тэрыторыю іншай дзяржавы. Расія цяпер падзеленая краіна. Гэта ўжо не адна Расія, а дзве. І гэтыя дзве Расіі змагаюцца адна з адной. Пуцін развязаў там грамадзянскую вайну. Праўда, ў Расіі пра прысуджэнне мне Нобеля напісалі шмат добрага, але ёсць таксама шмат агрэсіўнасці з боку прыхільнікаў Пуціна. Канец цытаты. І я дадам, што цалкам інтэрв'ю польскаму інтэрнэт-парталу onet.pl беларускай пісьменніцы Святланы Алексіевіч можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. А пра сітуацыю вакол Святланы Алексіевіч спрачаюцца і музычныя героі Лявона Вольскага, Саўка ды Грышка. Адзін з іх лічыць, што якраз Нобелеўская прэмія для пісьменніцы гэта тое, што найважнейшае адбылося за апошнія месяцы ў культурным жыцці, а іншы, што важней тое, што Аляксандр Лукашэнка ўзнагародзіў ордэнам Францыска Скарыны расійскага кампазітара і прадусера Віктара Дробыша.
Віктару Дробышу ордэн уручылі, ці юна яшчэ што да святых не залічылі, бо Віктор ён не з тых, хто гоніць розную халтуру, зрабіў вялізны ўнёсак у нашую культуру.
А если ты смяёся, то значыць ты дурак, а как же маленькія часікі смяюцца чик-так. Это ж супершляер мировой эстрады, поэтому героя и нашла награда.
Виктор Дробыш не дробная фигура, бо пише он эстраду, а не литературу. Навод Лепс выконвае Дробышавы творы, спевак найлепш у свете, блескучи Лепс Григоры.
Ты иронизируешь, Грышка, чили как? Если это так, то значит ты дурак. Я бы Лепсу, кстати, тоже орден дал, потому что Лепс, он настоящая звезда.
Ось я и кажу, всем треба дать по ордену Лепсу Моисееву, Аляхровой Задорнову. А Алексеевич, хай сядись с поганым Нобелем, на Лукашенку в очки и катись, нема чего было.
Тут я, как ни странно, с тобою соглашусь, бо Лукашенко олицетворяє Беларусь. А если кто-то просил, то он народу враг.
Музычныя героі Лявона Вольскага, Саўка ды Грышка спярачаліся пра тое, што важней для беларускай культуры – Нобелевская прэмія для пісьменніцы Святланы Алексіевіч, ці тое, што Аляксандр Лукашэнка ўзнагародзіў ордэнам Францыска Скарыны расійскага кампазітара і прадусера Віктара Дробыша. А відэа, мультфільм з гэтай песняй можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
За апошнія 5 гадоў у аграрны комплекс Беларусі ўклалі амаль 44 мільярды даляраў. Гэтую лічбу назваў сёння старшыня Савету Рэспублікі Міхаіл Мяснікович на сумесным паседжанні абедзвюх палат нацыянальнага сходу. Дэпутаты заслухалі даклад віцэ-прэм'ера Міхаіла Русага, які курыруе ва ўрадзе сельскагаспадарчыя пытанні. С падрабязнасцямі наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Фінансування державних програм агропромислового комплексу за 2011-2015 роки склало 410 трильйонів рублів, або 43,8 мільярда доларів, підкреслив Михайло Мясникович. Він відзначив, що гэтыя немалыя гроші не завжди використовуються ефективно.
Нас не може беспокоїти то, що фінансові обов'язки сільськогосподарських організацій составляють сьогодні 85 трильйонів рублів. Сума сопоставима з очікуваною виручкою 2015 року. Даже если принять во внимание, что в кредитах из этой суммы 30 триллионов рублей – это долгосрочные кредиты. Немало сельскохозяйственных организаций являются проблемами. По ним надо принимать особое решение.
Размовы про неэффективность белорусского аграрного комплекса ведутся без конца, отзначая экономист Михась Залесский.
Что тут за проблема такая? От ёсць такі злотнікаў, Лёня, то ён гаворыць, калі б на яны 47 мільярдаў купілі жратвы, дык усе б елі чорную ікру, намазваючы яе на амерыканскі хлеб з новазеландскім маслом. Ну, на ж, ну, 47 мільярдаў долараў. А запазычанасць якая? Скажам так, што крэдыторская запазычанасць у 17 разоў перавышае дэбіторскую, дзесьці, калі так правільна палічыць. Ну, 17 разоў банкроты. Тут нічога не зробіш. Да таго часу, яна вот ўжо... Мне нагадывае наша сельская гаспадарка, яна Ленін у маўзалеі. Чаму? Таму што гэны калгасы, яны здохлі у 35-м годзе. Потым іх рэанімірывалі жастачайша. А ўжо зараз гэна не рэаніміруецца, яна ўжо проста мумія нейкай сельскай гаспадаркі. Яна падтрымліваецца ў такім таварным выглядзе. І, канешна, каштуе гэна шалёных грошай.
У гэтым кантэксце віцэ-прэм'ера Руса папрасілі патлумачыць, як адаб'ецца на аграрным комплексе Беларусі магчымае ўступленне краіны ва ўсусветную гандлёвую арганізацыю. Тым болей, што два партнеры Беларусі па еўразійскай эканамічнай супольнасці, а менавіта Расія і Казахстан, ўжо далучыліся да гэтай міжнароднай арганізацыі і мусяць улічваць яе правілы. Намеснік кіраўніка ўраду сказаў, што такая праца вядзецца ўжо даўно. Да яе падключыліся не толькі чыноўнікі, але і навукоўцы з Нацыянальнай акадэміі навук.
Не главное вступіць в гэта, а главное на каких условиях пойти туда. Я прямо говорю, что мы когда посмотрели, какие условия, на каких условиях пошел Казахстан, такие условия для страны неприемлемы. И каждая страна в этом, она входит со своими условиями. Что Япония, что мы, это будут совсем разные условия. Но многие понимают ВТО, это вот одна организация, где играют все по одним правилам. Не всегда так. Поэтому все просчитывается и мере государственной поддержки.
На думку Русага, далучэнне да ўсасветнай гандлёвай арганізацыі на ўмовах Казахстану прынясе беларускаму аграрнаму сектару даволі вялікія страты, напрыклад, у галіне вытворчасці цукру і сухога малака. Далучыцца Беларусь да ўсасветнай гандлёвай арганізацыі альбо не, гэта прынцыпова не паўплывае на аграпрамысловы комплекс краіны, перакананы Михась Залескі.
Калі мы паглядзім на статыстыку, то мы ўбачым, што 98% нашых знешнегандлёвых аперацый адбываюцца з краінамі-удзельніцамі сусветнай гандлёвай арганізацыі. Так што ўступім мы тут і ці не ўступім, ужо нічога не зменіць. А пацярпець ён назваў абсалютна канкрэтныя рэчы, адкуль мы пацерпім. Гэна цукар і гэна сом. Сухое абястлушчанае малако. Па-руску зайца сом. Дык трэба ж рабіць харошае малако, каб у нас куплялі не сухое абястлушчанае, так? А можа якое-небудзь іншае вырабы з малака, каб нашы ішлі на экспорт. Правда, і ніякая арганізацыя не забароніць. Ну а з цукрам, калі вы памятаеце, мы некалі ў Расію пастаўлялі не так даўно, 380 тысяч тонн, а потым яны нам зрэзалі на 200 тысяч тонн пастаўку. А пры чым тут сусветная гандлёвая арганізацыя?
Болей пра сітуацыю ў беларускай сельскай гаспадарцы на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Сёння ў офісе партыі БНФ адбываецца вечарына, прысвечаная ахвярам палітычных рэпрэсій, а таксама гэта вечарына салідарнасці з дысідэнтам савецкага часу Сергеем Ханжанковым. На вечарыне прысутнічае наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык. Галіна, добры вечар. Што цяпер адбываецца ў Менску? Галіна, вы нас чуеце? Прабачце, на жаль, у нас перарвалася сувязь, прабачце за тэхнічныя праблемы. Паслухаем абвестку пра адну з нашых перадачаў, якія прагучаць у суботу.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Старадаўняя пагоня ў сучасным палітычным кантэксце. Што мы чуем і што хочам пачуць у вайне сімбалаў. Чаму барацьба за мінулае з'яўляецца змаганнем за будучыню? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Францішак Вячорка, Юры Дракахруст і Сергей Дубавец. Глядзіце перадачу ў суботу 31 кастрычніка ў 19:05. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Па выніках свайго візіту ў Брусэль і Вашынгтон наш корэспандэнт сустрэўся з былой кандыдаткай у прэзідэнты Тацянай Караткевіч і кіраўніком яе выбарчага штабу, кіраўніком руху «Гавары праўду» Андрэем Дзмітрыевым. Вялікія інтэрв'ю з Тацянай Караткевіч і Андрэем Дзмітрыевым можна будзе пабачыць на нашым сайце свабода.org. Мы прапануем вашай увазе кароткі урывак з меркавання Андрэя Дмітрыева, якім ён адказвае на крытыку ў адрас кандыдаткі ў прэзідэнты, у тым, што яна не сапраўдная прадстаўніца апазіцыі.
Ведаеце, дзе тое акно, адно акно, якое выдае ліцэнзіі, хто ёсць апазіцыя, а хто не. Просто мне расказалі там, які крытэры, напрыклад. Так, я вы зараз часта чую: "Ой, Караткевіч не крытыкуе ўладу". Так, пачакайце. Давайце-ка мы, давайце канкрэтна спрасіце, што гэта не крытыкуе, што менавіта яна не сказала. Яна сказала нават рэчы, пра якія дагэтуль апазіцыянеры баяліся казаць, як давайце мы прыватызаваць заводы, давайце мы спынім тыя заводы, якія не могуць працаваць нармальна. Пра гэта ўсе баяліся казаць, да? А яна гэта па тэлебачанню сказала і забрала там больш за 20% падтрымкі. І наказала там, да, што Лукашэнка павінен сысці, што не можа адзін той чалавек быць 20 гадоў прэзідэнтам. Ну што гэта за дзікунства такое, да? І шмат такіх рэчаў. Але вось наўмысна ствараецца гэты імідж такі, да? Вось мы тут типа ёсць настаящая апазіцыя, ёсць ненастаящая апазіцыя.
Гэта было меркаванне Андрэя Дзмітрыева, лідара руху гурту «Гавары праўду», а таксама кіраўніка выбарчага штабу былой кандыдаткі ў прэзідэнты Тацяны Караткевіч. Цалкам гэтае інтэрв'ю і таксама інтэрв'ю самой Тацяны Караткевіч можна будзе прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org.
Якімі будуць адносіны Беларусі і Расіі пасля прэзідэнцкіх выбараў? Ці з'явіцца ў Беларусі расійская авіябаза? Як на стасункі паміж Менскам і Масквой паўплывае паляпшэнне адносінаў паміж Беларусю і Еўразвязам? Ці з'явіцца ў Беларусі палітычная сіла, арыентаваная на Расію? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць беларускія аналітыкі Дзяніс Мільянцоў і Арсеній Сівіцкі і расійскі палітолаг Андрэй Суздальцаў.
Перадача «Праскі акцэнт» у нашым эфіры ў нядзелю. І яшчэ раз нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.org. Сенат Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту рэкамендаваў рэктару пачаць працэдуру афіцыйнага падпісання Вялікай універсітэцкай хартыі. Вялікая хартыя еўрапейскіх універсітэтаў – гэта дэкларацыя асноватворных прынцыпаў акадэмічных свабодаў, этыкі і якасці, прынятая яшчэ ў 1988 годзе падчас святкавання 900-годзя Балёнскага універсітэту. Дагэтуль хартыю падпісалі 802 універсітэты з 85 краін. Далучыўшыся да хартыі, ЭГУ стане першым прыватным універсітэтам Літвы і другім беларускім універсітэтам, які гэта зробіць. Першым у Беларусі хартыю падпісаў міжнародны універсітэт МІЦО. Факт прыняцця еўрапейскім гуманітарным універсітэтам вялікай хартыі сведчыць пра ўсеахопную і гістарычную прыхільнасць універсітэту да правоў чалавека, свабоды думкі і найвышэйшых стандартаў сапраўды вольнай адукацыі, адзначыў у афіцыйным паведамленні рэктар ЭГУ прафесар Дэвід Полік. Звольнены из университета на початку 2014 года старшиня Сенату ЭГУ профессор Павел Терашкович каже, что это один из кроков, який робить университет для того, как полепшить свой имидж после звольнения выкладчиков и обрання нового керавництва. Например, з'явились відеоматеріали, которые тлумачат, что ЭГУ застоится опирищем белорусщины за мяжой.
Это таки добрый пиар-крок, накерованный, перш за все, на то, как полепшить имидж институции. Головное питание, конечно, добро, что собираются подписывать эту хартию, але у какой ступени ИГУ отповедая ее потребованиям, это великое питание. После того, что отбылись фактично массовые репрессии супроть иншадумцев, яких просто, например, меня-то просто зволили, а остальным не протягнули контракты, и сярод гэтых особов, якія сгубили працу, ну, гэта кіраўніцтва Сената, гэта кіраўніцтва правзвяза. И, насколько я ведаю, эта практика, коли не подолжит термин контракта, и она протягивается еще не в ЭУ, и под этот каток трапляют люди не только те, кто активно спробовал бронить академичную свободу и принципы демократии, а сейчас уже на любого ее можно накатиться. Так что, на мой погляд, еще раз, это добрая пиар-акция, але есть великий сумнев, те соправды, вот то, что отбывало, отбываются в ИГУ, отповедая тем принципам, которые у этой харты записаны.
Говорил профессор Павел Терашкович, былы старшиня Сенату ЭГУ и звольнены из университета на початку 2014 года. После того, как заявка ЭГУ будет разглежена, ректора мают запросить на урочистую церемонию подписания харты, и эта церемония пройдет у осень у 2017 года у Болонне. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. І я яшчэ раз перапрашаю вас за тое, што ў нас не атрымалася звязацца з нашай карэспандэнткай, якая цяпер знаходзіцца ў Менску ў офісе партыі БНФ. Там сёння адбываецца вечарына памяці беларускіх палітвязняў, а таксама вечарына салідарнасці з дысідэнтам савецкага часу Сергеем Ханжанковым. Былы міністр замежных справ Беларусі Пятро Краўчынка 29 кастрычніка прэзентаваў невядомыя раней дакументы прадстаўнікоў роду Агінскіх, уключна з лістамі кампазітара, паўстанца і дыпламата Міхала Кляфаса Агінскага. Імпрэза адбылася ў Менску ў рамках святкавання пад эгідай ЮНЕСКА 250-годдзя Агінскага і прайшла па падтрымцы амбасады Польшчы ў Беларусі. У кулюарах Пятро Краўчынка апавёў, што гэтыя рэчы былі набытыя на міжнародных аўкцыёнах і папоўнілі яго асабістую калекцыю, дзе ўжо ёсць карціны, кнігі ды іншыя рарытэты, звязаныя з Агінскімі. Спадар Краўчынка кажа, што нешта пашчасціла набыць за пару сотняў даляраў, а за некаторыя рэчы давялося раскашэліцца на тысячы. Захоўваецца ўнікальныя экспанаты будуць у хатнім музеі ў ягоным доме ў Раўбічах.
А за апошніх 20 гадоў сонкі рук з'явілася толькі 15 рэчаў, якія звязаны персанальна менавіта з Міхалам Кляфасам Агінскім. 5 гэтых рэчаў вы бачыце сёння тут. Я хачу звярнуць вашу асаблівую увагу на вось гэты графічны партрэт Міхала Кляфаса Агінскага, яго жонкі Ізабелы Сласоцкай. Вытанчаны, вельмі прыгожы вобраз Агінскага. Глядзіце, Валерый Янушкевіч, не ведаючы пра гэты партрэт, запомніў навечна. Один одного, якая интуиция у данного талиновитого нашего скульптора. Ён отповедно в французском строе, побач тяжарная Изабелла с розу над Пасоцким, яна оправдана в вебную тур, у руках ружи, гукети и хустин. И тут вельми цікавая з'ява, на грудях у Агінскага портрет белого ожива.
Гаварыў былы міністр замежных справаў Беларусі Пятро Краўчынка. Ён таксама калекцыянер і калекцыянуе рэчы, звязаныя з прадстаўнікамі роду Агінскіх, у тым ліку кампазітарам, паўстанцам і дыпламатам Міхалам Кляфасам Агінскім. І зараз паслухаем крыху музыкі, якраз мінуэт у ля мінор Міхала Кляфаса Агінскага.
Thank you.
На хвалях Радио Свобода минуэт «Уля минор» Михала Кляфаса Агінського. А зараз до міжнародної теми. Комуністична партія Китаю дозволила усім китайським сім'ям мати по 2 дитяти. Былий посол Білорусі у Китаї розповів Свободі, що демографічний ефект гэтага рашэння може бути як позитивним, гэтак і адносна незауважним. Програма по контролю нараджальності у Китаї, відома як «Одна сім'я, одно дитя», розгорнулася у 1979 році. Китайським сім'ям під погрозою великого штрафу у нескольких годових предвидків не дозволялося заводить другое дитя. Держава спрадзявалася таким чином спынить рост насельніцтва. Выключение робилося для некоторых провинций, а так само для малых народов. Посол Беларуси у Китая в 2006-2011 годах профессор Анатоль Тозик рассказал Свободе, что теперешнее решение Китаю отменить ранейшее решение навряд ли было спонтанным, худшее за все грунтовалось на глубоком статистическом и экономическом анализе, и он называет скасование политики одного дитяти объективным, але при этом выказывая сомневы в его эффективности.
Это не экспромт. Это вельми продуманное решение, но только как оно будет реализовываться и насколько, ну, сподевание керовництва Китая здесь, тут многое будет залежить, ну, от настрою у громадства, от того, как будет подтримливаться эта тенденция до другого дитяти. А может еще придет час, когда и будет принято решение, и по третьему час покажет.
Рашэнне, якое было прынятае ў 70-е гады, было абумоўлена высокім ростам нараджальнасці, і эканоміка краіны тады не магла забяспечваць у поўнай меры такі рост.
Вы ведаеце, і па прыкладу другіх народаў і Еўропы, да, і нашай краіны, што колькасць дзяцей у сям'і не залежыць прямым чынам ад эканамічнага становішча сям'і. Бывае наадварот. Поэтому вельми многое будет залежить от того, как семья сама захочет иметь другое дитя. Тине, я не думаю, что это прямым чином залежит от экономичного становища. Наоборот, чем выше экономичное становище семьи, тем меньше она хочет мать детей.
Говорил Анатоль Тозик, профессор, былый посол Беларуси у Китая с 2006 по 2011 год, а больше про новую демографичную политику Китая на нашем сайте свобода.орг. Кримінальная справа адносна дырэктаркі бібліятэкі ўкраінскай літаратуры ў Маскве Наталі Шарынай можа быць спыненая паводле рашэння пракуратуры, як заведзеная неабгрунтавана. Пра гэта агенцтву Інтэрфакс паведаміла крыніца ў праваахоўных органах Расіі. У сераду ў бібліятэцы ўкраінскай літаратуры прайшлі ператрусы, потым яе дырэктарка Наталя Шарына была затрыманая. Супраць яе завялі крымінальную справу па артыкуле распальвання нацыянальнай нянавісці, варожасці і прыніжэння чалавечай годнасці. Ёй пагражае па гэтым артыкуле да 5 гадоў зняволення. Сёння суд мае вырашыць взяць яе пад варту, і пра тое, якое рашэнне прыме суд, сачыся на нашым сайце свабода.орг. А мы развітваемся на некаторы час і з песняй Акіяна Эльзы украінскага гурту. Песня называецца «З нею земля». Okay.
старина.